Já se přiznám, že jsem se tak týden připravoval, skoro týden, a zamýšlel jsem se nad druhou kapitolou knihy Skutků. A víceméně jsem počítal s tím, že budu kázat na letnice. A včera jsem to tak nějak uviděl jinak. Včera jsem, když jsem si pročítal první, druhou, třetí, čtvrtou kapitolu Skutků znovu, tak mě tam oslovilo v té první kapitole ještě něco. A tak bych se s vámi o to chtěl dneska podělit. Nazval jsem to svorní a na modlitbách v Kristu. Na tu první kapitolu už tady kázal Josef, na prvních 14 veršů, potom i Aleš, tak si myslím, že ani není třeba jí znovu číst ty verše. A jsou to poměrně známé verše. Je tam v 8. verši to poslání Pána Ježíše, kdy říká svým učedníkům, že budou pokřtěni Duchem Svatým a budou nést evangelium v Jeruzalémě, Samaří, až na sám konec světa. A já bych nechtěl ani tak mluvit o tom poslání. Spíš bych se chtěl zaměřit vůbec na to společenství, které tam bylo. A když se podíváme na to společenství těch následovníků Pána Ježíše, kteří v něho věřili a kteří dosud ještě neprožili to pokřtění Duchem Svatým, vidíme, že to byly velmi rozdílní lidé. Je to první shromáždění věřících. Byli tu muži, byli tu ženy, byli tu apoštolové, lidé, takový ti obyčejní. Jsou tu dokonce i členové pozemské rodiny Pána Ježíše Krista. Jsou tu jeho bratři, kteří v době jeho služby v něho nevěřili, jak nám říká Jan v 7. kapitole, ale po vzkříšení přišli a uvěřili. Proto tam také jsou. Marie tu je jako jedna z těch, kteří tvoří společenství spolu s ostatními účastní se bohoslužby a modliteb. On se schází, chválí Pána a modlí se. A středem jejich pozornosti je vzkříšený Kristus. Jak snadno by však někdo mohl toto na první pohled nádherné společenství oddaných lidí rozdělit. Stačí se na to podívat těma lidskýma sobeckýma očima. Členové rodiny Pána Ježíše by se mohli dožadovat zvláštní pozornosti a výsad. Vždyť Ježíš byl jejich bratr, byl syn Marie. Petr by naopak mohl být ostatními oprávněně možná kritizován za to trojí zapření Pána Ježíše Krista. Všichni to ještě mají v živé paměti, vždyť uplynulo nějakých 40 dní. Jan, ten by naopak ostatní mohl zahambit a mohl říct, já jsem byl pod křížem, kde jste byli vy? Já jsem tam zůstal. Mě Pán vybral, abych se postaral o jeho matku. Dá se říct, viděno lidskýma očima, taková normální, běžná lidská reakce. Ale nic z toho tady není. Nic z toho tu nebylo. Řekl bych, že jim to ani na rozum nepřišlo. Nikdo se tu nepřel s ostatními o to, kdo je první, kdo by měl být první, nebo kdo je největší, kdo má největší víru, kdo byl Kristu nejblíž. Oni byli spolu a oslavují vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Ta radost z oslaveného a vzkříšeného Krista přehlušuje všechny lidské a sobecké zájmy a modlí se společně. Tedy charakteristické pro toto společenství byla svornost. Oni jsou svorní, oni jsou jednotní v Kristu. Jméno vzkříšeného Krista je sjednocuje, jim dává jednotu. A můžeme to číst ve Skutcích na dalších místech, ve 2. kapitole, ve 4. 24, 5. 12, 15. 25. verš, kde se píše, proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem. Většinou se tam mluví o tom, že se ti lidé modlili a jednomyslně se rozhodli. Mezi těmi věřícími té prvotní církvi byla nádherná jednota, která je v Kristu vázala dohromady. V Galackým 3. kapitole se píše, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Řekl bych, že to je jednota, kterou dnešní křesťané tolik potřebují. Dnešní křesťané většinou říkají, že věří v Pána Ježíše, že věří, že byl vzkříšen. Ale je to opravdu tak. Je opravdu tak, že si uvědomují, že bez Krista nemůžou nic. Že jsou na něm plně závislí. Že té svornosti dosáhneme jenom ve jménu Pána Ježíše Krista. V ničem jiném. V žádném učení, žádné teologii, jenom v Kristu. Je samozřejmě také zásadní, že křesťané věří v Pána, ale je také důležité, aby si věřili navzájem. Těmto 120 lidem, jak se píše v 1. kapitole 15, Pán svěřil velké poslání, nést svědectví ztracenému světu a nikdo z nich neměl pracovat sám. Pán Ježíš nepřišel povolat poustevníky, kteří se někde zavřou, budou žít asketický život a budou pyšní na to, jak jim to jde. Jak se dokážou vzdát pro Pána Boha různých věcí. Kniha Skutků nám od prvních veršů podává svědectví, že život křesťanů není životem jednotlivců, ale životem ve společenství. Oni byli spolu. Když je člověk sám, tak sám se sebou asi bude žít ve svornosti. Se sebou a s Kristem. Bude mít tu svornost, ale zkuste žít ve svornosti vždycky, každý den v manželství. Být v manželství každý den jedno. Vždycky se na všem dohodnout, vždycky se na všem domluvit, vůbec se nedohadovat, nediskutovat, nemít výhrady. Společenství lidí s různými názory, s různými postoji, zkušenostmi, vzděláním, sociálními poměry, jak rozdílní lidé tvoří každé shromáždění věřících. Každý jsme individualita. Není to jen to první shromáždění, jen ta první církev, jen to první společenství, je to každé. Kamkoliv zavítáte, uvidíte, že každý je úplně jiný. Každý se chová jinak, každý má jiný přístup, každý má jiné zvyky, jiné návyky. A někdy ty zvyky rozčilují, ty návyky nechápeme, kroutíme nad nimi hlavou. Jak je snadné někdy zasít a nechat vyklíčit semínko sváru. A dá se říct, že to je i logické, protože Satan dělá opravdu neúnavně všechno proto, aby zabránil lidem budovat víru, aby zabránil lidem být svorní v Kristu, aby zabránil sloužit nevěřícím a sebrat mu další z těch, k které chce dovést do věčné záhuby. O nic jiného mu nejde. A tak jsem si uvědomil, že je strašně důležité usilovat a prosit o svornost ve společenství. O svornost ve jménu Pána Ježíše Krista. Že Ježíš je ten, který působí, že křesťané jsou svorní, že jsou jedno. A někdy, když ty problémy nejsou, když nejsou sváry, nejsou rozpory, tak si to ani neuvědomujeme. Neuvědomujeme si, že Satan opravdu čeká na tu nejmenší příležitost, sebemenší, skulinku, kudy by mohl dovnitř. A když budeme mluvit o těch skutcích, tak poznáme dál, že Satan nejen útočil zvenku na tu církev, ale snažil se ji rozložit zevnitř. A Pán Ježíš musel jednat, tvrdě jednat, ale musel, protože bez toho by tu církev dneska nebyla. V čas klidu se budují obranné valy a v čas klidu je třeba se cvičit, růst, hledat, volat, prosit. Až přijde nepřítel, je pozdě stavět opevnění. A když mluvíme o svornosti, kolikrát se lidé zklamali v církvi, prožili utrpení a zranění od bratří a sester. Těch příběhů jsou tisíce a tisíce. Kolik lidí si říká, proč se mám vůbec obtěžovat s církví? Nebo s těmi či těmi lidmi? Kolik lidí církev vůbec nehledá, protože si říká, na co? Mám pár přátel, to mi stačí. Potřebuji vůbec církev k životu. Vystačím si se svou vírou a Pánem Bohem. Je to tak, je to smutné, ale je to tak, že církev může zklamat a ublížit, může zranit, může deptat. Ale Bůh, Bůh nikdy nesklame, Bůh nikdy nezradí, Bůh nikdy nepodrazí člověku nohy, Bůh nikdy nedorazí bezradného. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. A když vyhlásí soud, tak ho vyhlásí podle pravdy, to je Izajáš. V Matouši ve 12. kapitole je úplně to stejné, akorát je tam napsáno na konci, až dovede právo k vítězství. Pán Ježíš povolal svou církev, to společenství, které se tam schází, těch 120 lidí, kteří tam jsou, rozdílných lidí, ale přesto svorných, přesto jednotných, jsou tam kvůli Ježíši Kristu. Jsou tam proto, protože Ježíš je spojuje. Protože Ježíš je jejich smyslem života. Protože Ježíš je něčemu naučil. A oni jsou mu za to vděční. Chválí ho za to, že je vykoupil svou smrtí na kříži. Člověk potřebuje společenství církve. I když mají lidé z církví špatné zkušenosti, nepříjemné, jsou nalomení, zmatení, zoufalí, Bůh je ten, kdo u koho vždycky to útočiště naleznou, kdo je neopustil a kdo je provede i úskalím smrti. A tak nemůžu jinak, než mi naskočí a naskakuje mi otázka na mysli. Když se tady bavíme o tom, že společenství je společenství svornosti, jednoty v Kristu. Když se tady bavíme o tom, že církev může také člověku ublížit. Jak vnímáte náš sbor? Jak vnímáte naši církev? Nezáleží na tom, jestli tam jsou dva nebo tři nebo 200 lidí. Důležité je, jestli jsme svorní, jestli jsme jednotní v Kristu. Jak vnímáte svého kazatele? Jako toho, který vás vede ke Kristu nebo od Krista? V blízké budoucnosti v knize Skutků prvotní církev zakusí kruté pronásledování. A jeden z nich z apoštolů Jakub položí za Krista svůj život. Teď není čas na otázky, kdo je největší nebo kdo spáchal ten nejhorší hřích. Teď byl čas pro společné modlitby a společné očekávání na Pána. Je to úžasné požehnání a je to k úžasnému požehnání sledovat, jak se na jednání apoštolů, na jednání toho společenství, které se tam schází, projevuje dílo Pána Ježíše Krista. Protože to působí Kristus v lidských srdcích. Že lidé se nestarají o druhé, nesledují, nesoudí druhé, nesnaží se prosadit sami sebe, ale snaží se vyvýšit Pána Ježíše. Tak to jednají lidé, kteří jsou na Kristu závislí, kteří si uvědomují, že jsou na něm plně závislí, že bez něj nemůžou nic. Oni při společné bohoslužbě a očekávání dozrávali pro úkoly, které je čekali. Když budete číst knihu skutků, až dokonce zjistíte, jaké úkoly čekali apoštoly, diakony a mnoho dalších. Mnoho dalších, o kterých těch 120 ještě vůbec neví, že Krista přijmou. Neví o Silasovi, neví o Lidii, neví o Timoteovi. Tak je tomu i dnes. Nevíme o spoustě lidí, kteří poznají Boží lásku. Kteří řeknou, Pane, ano, věřím, že jsi za mě zemřel. A dávám ti svůj život. Chci svůj život chválit tebe. Chci, Pane, tě oslavovat. Jaké nás čekají úkoly? Víte, jaké vás čekají úkoly pro Krista? Máte nějakou představu? Vnímáte nějaké boží povolání do něčeho? Že vás Pán Bůh chce někde v něčem využít a použít? Že se chce při vás oslavit? O některých víme. Třeba teď, když tady mluvíme s Filem a mluvím tady ve shromáždění o tom, že na majáku bude, je a byla skupinka, která se schází a zamýšlí se nad Biblí. Skupinka, kam přichází lidé, kteří Krista neznají. I to je úkol, jak lidem přiblížit Boží slovo. I to je věc k modlitbám, i to je věc, ve které by měla být církev jednotná. O mnohých úkolech ještě nemáme ani tušení. Vůbec nevíme. Když byste mluvili s Filem před nějakými 15-20 lety a řekli jste mu, budeš jednou v České republice v roce 2013 v září sedět ve veliké modlitevně, budeš umět česky, tak by asi na vás koukal. Ale chceme-li, aby si nás Pán Bůh používal, musíme růst. Chceme-li oslavit jeho jméno, musíme ho znát. Být mu blízko a být na něm plně závislí. Víte, já nemám rád taková kategorická prohlášení. Neberte to, co teďka řeknu, kategoricky. Ale vnímám právě z té první kapitoly knihy skutků jednu věc. Že proto, aby mohly přijít letnice, aby mohlo přijít ten křest Duchem Svatým, bylo důležité, aby ti učedníci, aby ty, to společenství právě bylo svorné, aby byli v Ježíši Kristu, aby se mohli modlit, aby měli tu víru. Není to o tom, že zpracujete nějaké tabulky a nějaké otázky a podle toho si vypracujete hodnocení, jak kdo na tom se svojí vírou je. Je to o tom, že Pán Ježíš vidí do našich srdcí a Pán Ježíš dává v ten pravý čas to, co je potřebné. A církev je proměňována k jednotě. Usiluje o jednotu, modlí se a prosí, aby Pán Bůh požehnal. A ještě krátce k modlitbě. Oni věřili v moc modlitby. Když se modlíte, věříte v moc modlitby? Já jsem se dřív přistihl i při tom, že jsem se modlil, mluvil a mluvil a najednou jsem zjistil, že myslím úplně na něco jiného. V dějinách první církve, jak jsou zapsány v knize, skutků hrají modlitby velmi důležitou úlohu. Zmíním několik příkladů. Věřící prosili o vedení, když se měli rozhodovat právě v té první kapitole. Za odvahu ke svědectví o Kristu ve čtvrté kapitole, když přišli Petr s Janem tuším, že byli zatčeni, oni je museli propustit, oni přišli, řekli to tomu shromáždění a to shromáždění, jejich reakce byla taková, že začali modlit, Pane Ježíši Kriste, požehnej nám, abychom měli odvahu být dobrými svědky i za cenu pronásledování, za cenu bičování, za cenu věznění. Obrací se ke Kristu. Modlitby byly součástí jejich každodenní služby. Štěpán se modlil i během toho, když jej kamenovali. Petr s Janem se modlili za Samařany. Saul, Starzu neboli Pavel se modlil po svém obrácení. Petr se modlil předtím, než vzkřísil Dorkas z mrtvých. Cornelius se modlil a pak přišel Boží posel a říká mu, Kornelie, tvé modlitby byly vyslyšeny. Tvé almužny nejsou zapomenuty. Bůh ukázal, jak má být spasen. Bůh přijal tvé modlitby a pamatuje na tebe. Slyší Cornelius. K Petrovi Bůh promluvil, když se modlil na střeše domu. Věřící v domě Jana Marka se modlili za Petra, když byl ve vězení a Pán ho zachránil jak od vězení, tak od jisté smrti. Také kniha skutků. Zbor v Antiochii se modlil a postil, než vyslal do služby Barnabáše a Pavla. A bylo to také modlitevní shromáždění ve Filipis, kde Bůh otevřel srdce Lidie. Další modlitevní shromáždění v tom městě a Bůh otevřel všechny dveře vězení. Když Pavel a Sila jsou ve vězení, jsou v okovech a v kládě a o půlnoci tam zpívají žalmy, vzdávají chválu Bohu, radují se z toho, že mu mohou sloužit. Najednou se všechno zatřese a všechny dveře žaláře se otevřou. Všechny okovy všem vězním spadnou. Když to žalářník uviděl, zděsil se a chtěl se probodnout a Pavel na něj křičí, nedělej to. Všichni tady jsme, nikdo jsme neutekli. A žalářník lekl na kolena a říká, pane, co mám dělat? Čiň pokání a proza odpuštění. A ještě tého dne ráno Pavel pokřtil celou jeho rodinu. Taková je moc modlitby. Uprostřed bouře prosil Pavel o boží požehnání. A když bouře skončila, tak se modlil, aby Bůh uzdravil nemocného. Téměř v každé kapitole knihy skutků najdeme nějaký odkaz k modlitbám. Co nám ta kniha ukazuje? Že když se boží lid modlí, že se něco děje. A myslím si, že dnes pro dnešní církev je to velmi důležité ponaučení i povzbuzení. Slyšel jsem, že modlitby jsou takový teploměr každého sboru. Podle toho, jak se sbor modlí, ta duchovní teplota buď to stoupá, anebo klesá. A John Bunyan, to jméno vám jistě není neznámé, který napsal Cestu poutníka a říkal, že modlitba je štít pro duši. Modlitba je oběť Bohu a modlitba je bič na satana. Ze skutku vidíme, jak se skrze modlitby děly úžasné věci. My jsme v minulosti v našem sboru také vnímali potřebu modlitby. A postupně jsme poznali, a já jsem to poznal hlavně na svém životě, že jedna věc je tu potřebu vidět, druhá věc je ji naplňovat. Ne naplnit, naplňovat. protože modlit je třeba každý den. Měli jsme modlitební ve středu. Jednou jsem přijal jeden americký bratr a řekl nám, víte, my děláme, bylo to před táborem, my děláme u nás ve sboru jednou za měsíc modlitební 24-hodinovku. Jsme na něj koukali a říkali jsme, a co to je? A on říkal, no, my v pátek, třeba v 8 hodin večer začneme a v sobotu v 8 hodin večer skončíme. A jsem mu řekl, já, počkej, to jste tam 24 hodin a 24 hodin se modlíte bez jídla a tak dále. A on říkal, ne, my děláme rozpis každou hodinu a každou hodinu se tam má možnost někdo napsat. A až se to vykryje, těch 24 hodin, těmi 24 lidmi nebo méně, když tam třeba někdo se modlí 2 hodiny, tak vlastně je to i splněn ten účel vlastně toho a modlíme se společně. My jsme to udělali. Udělali jsme to před táborem. Nepamatuju si opravdu přesně, kolik lidí se tam napsalo, ale vím, že jsme neměli vykryté asi 3 hodiny a když to skončilo, tak jsme potom se sešli a mluvili jsme o tom a všichni říkali, jak to bylo, jaké prožívali požehnání. Měli jsme takovou velikou tabuli, ještě ji mám schovanou. Na té tabuli jsme měli napsány lístečky, různé lidi, různé modlitební předměty, které nás trápily. Měli jsme i takové místo, kde jsme se modlili za ty, kteří jsou pronásledováni pro Krista, protože i Veselánská církev má organizaci International World of Hope, která se těmto lidem věnuje a stará se o ně a slouží jim. Tak jsme měli i jmenovitě různé ty křesťanské mučedníky vlastně dnešního světa, ať už v Číně nebo i v muslimských zemích. A všichni říkali, bylo to fajn, bylo to skvělé. Člověk si spoustu věcí uvědomil a opravdu Duch Boží nám dával tu milost k modlitbám. Tak jsme si řekli, fajn, budeme v tom pokračovat další měsíc. Víte, kolik jsme těch 24 hodinovek měli? 4. Víte, kolik lidí se na tu poslední napsalo? 2. Jedna věc je vidět nějakou potřebu, druhá je ji naplnit. A já jsem nechtěl po lidech, a tehdy ani staršostvo nechtělo po lidech, že musíme jít touto cestou, že musíme touto formou. Byla to jedna z možností. A zjistil jsem, že není jednoduché pro člověka být v těchto věcech vytrvalý nebo vůbec být vytrvalý a věrný. Ale ve skutcích ti učedníci, ti, kteří tvořili tu prvotní církev, takový byli. A děli se úžasné věci. Jednou, když jsem byl ještě v metodistické církvi, tak jsme měli setkání kazatelů v roce 1994 to bylo. A přijela tam skupina kazatelů nebo metodistických farářů z Jižní Koreje. A přijeli, aby nám předali svoje zkušenosti a aby nám řekli svá svědectví. A tehdy vlastně byl obrovské probuzení v Koreji a vykládali nám tam, že tam mají kostel metodistický, který pojme 5000 lidí. A samozřejmě, že jedna z prvních otázek těch metodistických farářů byla, prosím vás, a jako, vy tam máte 5000 lidí? Tolik nemá metodistická církev v celé České republice a vy to máte v jednom sboru. A oni řekli, no my máme víc takových sborů. A jak to děláte? Jak evangelizujete? Nebo vůbec? Jak pracujete tady v tomhle? Ne všechno se dalo aplikovat do českých poměrů a ne se vším se dalo souhlasit. Ale řekli jednu věc. Řekli, no víte, život našeho sboru začíná ráno ve 4 hodiny. Všichni se začali tak jako potutelně usmívat, říkají ve 4 hodiny. Tak ve 4 hodiny tam přijde nějaký vrátný a recepční a říká, ne, ne, ne. Ve 4 hodiny začíná první modlitevní shromáždění. Proč ve 4 hodiny? No, protože v 5 je další. A každá ta skupina má hodinu na to modlitevní shromáždění. A proč začínáte tak brzo? A oni říkají, no, protože u nás lidé pracují od 7 ráno a aby jsme se tam vystřídali všichni na těch modlitbách, a nebylo nás tam dohromady 1000, ale mělo to taky nějaký smysl, aby si ti lidé vzájemně slyšeli a aby to mělo to společenství, tak je to rozděleno do menších skupinek. A oni jsou tam od 4 do 5, od 5 do 6, od 6 do 7. A pak chodí maminky, které jsou doma. Pak chodí další, kteří jsou nezaměstnaní. Pak chodí další, kteří už jsou staří a nechodí do práce. A odpoledne chodí další, kteří přicházejí z práce a nestihli to ráno. Víte, jaká byla reakce? Tam nebyli věřící. Tam nebyli řadoví členové sboru. Tam byli kazatelé, tam byli faráři. Reakce byla taková, že jsme mezi sebou dělali vtipy a smáli jsme se. A říkali jsme si, no, to jsme zvědaví, když vyhlásíme ve sboru modlitevní v 5 ráno, kdo tam přijde. Já nechci vyhlašovat modlitevní v 5 ráno. Já chci jenom říct, že vždycky se dá najít nějaká cesta k tomu, aby se člověk mohl scházet k modlitbám. Že modlitba je oběť Bohu. Ale oběť, která má vždycky smysl. Že to je bič na satana. Protože když se člověk modlí, tak satan utíká. Před vlastními volbami 12. apoštola se věřícím modlili a prosili o boží vedení. Šlo jim o to, aby byl ke službě ustaven ten, koho Bůh připravil. A vyvýšený pán z nebes pracoval v nich a skrze ně. Opět vám pravím, shodnou-li se 2 z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. Neboť kde jsou 2 nebo 3 shromáždění v jménu mém, tam já jsem uprostřed. Píše se v Evangeliu. Tohle je Matoušovo, 18. kapitola. A pán Ježíš tedy říká, že když se na zemi 2 shodnou na jakékoliv věci a budou se za ní modlit, že ji od Boha dostanou. Kdybychom to měli brát doslova a bez jakéhokoliv omezení, pak by spousta lidí řekla, ale to je lež. To je lež, to není pravda. Já jsem se včera se svým bratrem shodnul, modlili jsme se za to a nic. Za podobnou věc jsme se modlili před 5,5 roku a nic. Mnohokrát se 2 lidé shodli, modlili se za tělesné nebo duchovní blaho svých milých. Jejich modlitba za to doslova nebyla vyslyšena. Mnohokrát se řada lidí shodla a modlila se za obrácení ve vlastní zemi nebo mezi pohany, za příchod Božího království a přece na jejich modlitby zdaleka nepřišla plná odpověď. Lidé se shodnou na modlitbách. Modlí se někdy až zoufalé a věrně, vytrvalé a nedostávají to, zač prosí. A nejde tady o to odmítat tuto skutečnost a říct si, takže nemůžeme čekat jiného, nic jiného než bolest a trápení. A když budeme lidem vykládat, aby očekávali, ono se stejně nic nestane. Myslím si, že třeba se na ten výrok podívat víc do hloubky. Vidím tam takové 3 věci. Když tohle pán Ježíš Kristus říká, tak je důležité si uvědomit, že modlitba nikdy nesmí být sobecká. Že sobecká modlitba nebude vyslyšena. Nemáme se modlit jen za své vlastní potřeby, nemáme myslet na nic než na sebe, máme se modlit jako členové společenství. Ti lidé, těch 120 lidí, kteří se modlí v první kapitole skutků, se modlí v jednotě, ve svornosti. Oni jsou svorní v Pánu Ježíši Kristu. Mají na paměti, že ten život není uspořádán pro ně jako pro jednotlivce, ale pro celé společenství. Často se může stát a mohlo by se stát, že kdyby Pán Bůh naše modlitby vyslyšel, že by třeba to vyslyšení modlitby přineslo někomu dalšímu zklamání. Že by to mohlo někomu dalšímu způsobit bolest, trápení. To se totiž děje, když člověk myslí na sebe. Naše modlitby musí být modlitbami svornosti, z nichž je prvek sobeckého soustředění na vlastní potřeby úplně vyloučen. Toho není člověk sám schopen. Toho je schopen jenom v moci Ducha Božího. Jenom v milosti Boží. Vidí potřeby druhého člověka a netrvá na těch svých vlastních. Druhá věc, samozřejmě jsou modlitby, které jsou nesobecké. Já tady nechci říct, že všechny jsou sobecké. Je-li modlitba nesobecká, je vždycky vyslyšena. Je to pravda? Není. Musíme pamatovat na základní zákon modlitby. Na každou modlitbu dostáváme takovou odpověď, jakou Bůh ve své modlosti uzná za nejlepší, ne jakou si přejeme my. Bůh ví, co je nejlepší pro mě. Jsme lidskými bytostmi, jsme s lidským srdcem, obavami, nadějemi, touhami. A většina našich modliteb je prosbami o únik z něčeho. Když se modlíme, když jsme nemocní, chceme být zdraví. Když se modlíme za naše bratry a sestry, kteří jsou nemocní, chceme, aby je Pán Bůh uzdravil. Aby unikli z toho utrpení a bolesti. Je to, řekl bych, samozřejmé, normální. Není na tom nic špatného. Víte, ale Pán Bůh nám nedává uniknout z lidských situací. Pán Bůh nás uschopňuje snášet to, co bez něj bývá nesnesitelné. Uschopňuje nás čelit tomu, co by bez něho překročilo všechny meze únosnosti. On mohl ušetřit Štěpána kamenování. Pán Ježíš nemusel podstoupit kříž. A tak dále, a tak dále. Ale právě Pán Ježíš Kristus je dokonalým příkladem toho, jak Bůh žehná, jak Bůh zmocňuje k úžasným věcem. On prosil, aby byl ušetřen té velmi těžké situace, které čelil. Nebyl ušetřen, ale byla mu dána moc tím projít, vydržet a zvítězit. Když se modlíme nesobecky, Bůh dává svou odpověď, ale ta odpověď je vždycky jeho odpovědí. Bůh dává milost vítězit. Bůh dává milost poznat, že nás neopouští ani v těch těžkých okamžicích našeho života. Možná, že každý z vás jste zažili, jak právě v těchto okamžicích je také důležité společenství církve. Že víte, že se za vás někdo modlí. Že víte, že někomu na vás záleží. Že nejste jedno svému sousedovi. A Ježíš pokračuje a říká, že tam, kde se shromáždí dva nebo tři v jeho jménu, bude uprostřed nich. Židé měli jedno rčení, kde si dva sednou a oddají se studiu zákona, tam je mezi nimi sláva Boží. A toto velké zaslíbení Pána Ježíše můžeme přijmout v takových dvou případech nebo příkladech, že tento výrok můžeme stáhnout na církev, že Ježíš je přítomen v malém shromáždění úplně stejně jako v nějakém velkém masovém setkání. Nejde o počet lidí. Jde o jednotu v Kristu. O svornost v Kristu. Jde o to, jestli se lidé schází ve jménu Pána Ježíše Krista. On je stejně silně přítomen v malém kroužku 3, 4, 5 lidí, kteří se zamýšlí nad Biblií, jako na přeplněném stadionu. Pán Bůh není otrokem počtu lidí. On není omezen na počet lidí. Jeho moc není omezená na to, jestli tam jsou 2 nebo 1000. Možná to je někdy úplně obráceně, že kde se 5 lidí sejde, tak se dějí boží zázraky. A kde jich je 1000, neděje se nic. Je to jenom hluché a prázdné. On je všude tam, kde se setkávají vírou naplněná srdce lidé, kteří vědí, že jsou plně závislí na Kristu. A druhá věc je to oblast rodiny. Uvědomil jsem si, že Pán Ježíš Kristus je přítomen jako neviditelný host v každé rodině. V každé rodině, která zná, která ho vyznává, tak je tam přítomen jako neviditelný host. My ho nevidíme. A on tam je. Je to někdy velmi povzbuzující, někdy velmi zahambující. Někteří lidé zaměřují své očekávání jen na takzvané velké příležitosti, na velké akce, ale pro Ježíše je každá příležitost, kde se shromáždí 2 nebo 3 v jeho jménu, velkou příležitostí. Pán Ježíš nepotřebuje žádné bombastické akce. On potřebuje oddané služebníky, srdce naplněná toužící po jeho duchu. Každá příležitost může být velkou příležitostí. I to, když potkáte na chodníku člověka a ten člověk bude zrovna ten, který hledá pomoc, který potřebuje slyšet evangelium. Může to být příležitost, která už se nebude opakovat. Řekněme si, bude jiná. Potkám někoho jiného. Pán Bůh mi dá někoho jiného do cesty. Možná ano, možná ne. Možná bude jiná příležitost s jinými lidmi nebo se stejnými. Možná bude jiná příležitost, jiná modlitevní skupinka s jinými tématy, s jinými svědectvími, s jinými chválami, s jinou atmosférou. Prvotní církev knihy skutků využívala podle toho, co čtu v Bibli, využívala, snažila se využívat každou příležitost. Tak vás chci pozbudit, abychom i my využívali každou příležitost, kterou nám Pán Ježíš Kristus dává. Modlili se, byli svorně spolu, protože to nikdy není promarněný čas. Nikdy to nebude čas, kterého budeme litovat. Protože člověk někdy touží potom, aby viděl zázraky, aby viděl uzdravení, aby viděl, jak lidé už tam vstávají z mrtvých. Ale víte, že je úžasný zázrak i to, když se 2 lidé sejdou a modlí se, volají ke Kristu. Když upřednostní ve svém životě něco jiného, než to své. Amen.